Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 11 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walgayii paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa, waa'ee mirga ijoolleewwan daandii Finfinnee irra jiranii, waa'ee walgahii jeellii addaa Yuunaayitid Isteets miseensota hawaasa Amaaraa wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanus naffeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu Fiqaaduuti kan nutti himu.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Fedhii fi ilaalchi uummata Amaaraa bakkaan ga'uu kan danda'u karaa nagaa qofa jedhan pirezedaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalee. Miseensota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti argaman 1,400 magaalaa Baardaaritti walgahii jalqaban irratti haasaa kan taasisan pirezedaantii Yilqaal ajjechaawwan hooggantoota naannicha irratti raawwataman naannicha gara jeequmsaatti galchuudhaaf kaayyoo kan godhatedhas jedhan. Ajjechaa tibba darbee naannicha keessatti hoogganaa paartii badhaadhinaa kan damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashii Xilaa irratti raawwateef hooggantoonni naannichaa gurmaa'insa faannoo kan baha Amaaraatti argamu komatu. Dhaabbileen siyaasaa mormitootaa gama isaaniin mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf daandiin isaan filatan sirrii akka hin taanetti komatu jedha gabaasni Aster Misgaanaw Baardaar irraa ergite.
Magaala Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa yeroo walgahiin adda addaa magaalattii keessatti taasifamu mirga namoomaa ijoolleewwan daandii irra jiranuu dhiitaa jiru jechuudhaan komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Mirga heeraa ijoolleewwan kun qaban cabsuudhaan humnaan akka daandii irraa ka'anuudha kan godhamaa jiru jechuudhaan dubbata komishiniin kun gabaasa kanaafis mitikuu.
Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa daa'imman daandiirra jiraatan yeroo walga'iiwwan magaalittii keessatti taasifaman karaa mirga heeraa isaanii dhiibuun humnaan walitti qabuun daandiirraa kaafamu jedhe gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayireektara qorannoo kan ta'an Salaamaawwi Tigirmaay sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti yommuu walga'iin kan biyyaalessaas ta'e akka idil addunyaatti jiraatutti daa'imman daandiirra jiraatan karaa mirga heeraan qaban dhiibuun humnaan daandiirra akka ka'an taasifamu jalan. Ministirri ministeera hawaasummaa fi dhimma dubartootaa Ergoogee Tasfaayee dhimma kanarratti gaafatamanii daa'imman daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuun fedhii isaanii irratti hundaa'uun gama mootummaan ni taasifama jalan. Itti dabaluunis ministeerri isaanii fandii hawaasummaa hojiirra oolchuun namoota daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuuf kan oolu hundeessuuf akka jiru himaniiru.
Attaashonni yookiin bakka bu'oonni waraanaa biyyoota 24 keessa walitti dhufan naannoo Tigraay deemuudhaan akkaataa hojii irratti ooluu waliigaltee nageenyaa isa darbisan daawwachaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daayireekteerri walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa meejar jeeneraal Tashoomee Gammachuu akka ibsanitti gareen bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets dabalate kun karaa biraatiinis bakka bu'oota dhaabbilee hawaasaa kan 10 ta'an akka of keessaa qabu himuu isaanii Mulugeetaa Asbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru kanaan magaalonni Kaartuumii fi magaalonni biyyattii biraa gara adda waraanaatti jijjiiramaniiru jedhu jiraattonni gabaasa kana mitikuun dabalataan nutti hima.
Wal waraansi Sudaan keessaa ammayyuu akkumatti fufetti akka jiru jiraattonni himan. kamisa kaleessa haleellaan xiyyaara kan buufata loltoota waraanaa humna addaa Mohammed Hamdaa Dagalooniin hoogganaman irratti qiyyaafate naannoo kibba Kaartuum buufata loltoota Xayibaa jedhamuun beekamu irratti raawwachuus namoonni ijaan argine jedhan Reutersitti himaniiru. Humni waraanaa Sudaan kan Abdel Fattaa Al-Burhaaniin durfamu bakkoota bal'aa naannoo magaalaa Kaartuum humnoonni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Mohammed Hamdaan Dagalooniin durfaman qabatanii jiran gadhiisisuuf haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamaa akka jiranis jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Naannoo magaalaa Kaartuumiin alattis magaalota kanneen akka Baahirii fi Omdurmaan keessatti waraanni jajjaboon kan haleellaa xiyyaaraan deeggarame taasifamaa jira. Gama lixa Sudaaniin naannoo Daarfurii fi gama kaaba Sudaan naannoo Kordofaanittis humnoonni waraanaa lamaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo lolli jabaan humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru kanatti hooggantoonni waraanaa lamaan Abdel Fattaa Al-Burhaanii fi Mohammed Hamdaan Dagaloo Kaartuumitti waliin dubbachuuf akka jiran gabaafamaa jira. Erga wal waraansichi jalqabee as hoogganaan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Burhaan hedduu argamanii kan hin beekne roobii darbe uffata dambii kan waraanaa uffachuun humnoota waraanaa isaanii kan magaalaa Kaartuum keessatti argaman yommuu nagaa gaafatan viidiyoon gadhiifame ni agarsiisa.
Ittuma Sudaan keessaa hin bahin immoo sababuma wal waraansaa kanaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran dabalaa deemuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hanga ammaatti namoonni miiliyoonii tokko ol ta'anii qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu isaa dubbatee jira. Jaarmiyaan kun gabaasni kusittaanee sidiin dhiyaata bal'inaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR jimaata kana akka beeksisetti sababa wal waraansaa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona tokko ol godaansaaf saaxilamuu himuun kanneen keessaa baay'inni isaanii 200,050 kan ta'an warra kanaan dura baqattummaan Sudaan keessa jiranidhas jedhe. Dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maatiyoo Saaltmaarsh Jeneevaa Swiizerlaand irraa ibsa sabaa himaaleef kennaniin hanga ammaatti namoonni 800,043 achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mirkaneessaniiru. Kanneen walakkaa miiliyoonaa ol ta'an immoo biyyoota ollaatti daangaa ce'uun baqataniiru jalan. Namoota gara biyyoota ollaatti baqataa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 1,000 ta'an guyyaan gara biyya Misiriitti baqachaa akka jiran kan himan Maatiyuun hanga ammaattis lammiiwwan Sudaan 100,010 biyya Misiraa seenanii mootummaan galmaa'anii jirus jalan. Waraanni humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamu ammayyuu akkuma itti fufetti jiraachuu kan dubbatan Maatiyuun magaalaan Kaartuum gara dirree waraanaattis jijjiirameeraa jedhan. Itti dabaluunis namoonni nuti argachaa jirru warra deemsa miillaa yeroo dheeraan miidhaman kanneen waraanni sodaa guddaa sammuu isaanii keessatti uumeeruu fi kanneen jeequmsicha keessatti miidhaalee keessummeessaniiran akkasumas kanneen waraana jalaa osoo baqatanii maatii isaaniirraa addaan ba'aniiranidha. Kanneen yaala ariifachiisaa barbaadan illee jirus jalan. Namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan kunneen biyyoota ollaa akka Chad, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachaa akka jiran kan yaadachiisan Maatiyoon biyyoonni kunneen immoo rakkoo gargaarsa namoomaa kan ofii isaaniiyyuu warra qaban ta'uun rakkicha ittuu hammeessa jechuun ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattoota idil-addunyaa.
Biyya abbaa lixa Afrikaa Kaameeruun keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman wixata dheengaddaatii jalqabee hiriira ba'uudhaan haasaan jibbiinsaa hadhaabbatu gara tokkummaa keenyaatti hadeebinu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisuu itti fufanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Kaameeruun keessatti caamsaa boorii guyyaan biyyaalessaa kabajamuuf yeroo jedhutti wiixata darbirraa kaasee uummanni biyyattii 1,000 lakkaa'aman hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Hiriirri nagaa guutummaa biyyattii keessatti torban kana keessa taasifamaa jiru qindeessummaa rogeeyyii hojjettootaa fi hooggantoota aadaa hawaasaan kan waamame biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Haasaan jibbinsaa fi qoqqooddaas haa dhaabbatu jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisaa jiru. Bara 2017 jeequmsa biyyattii keessatti ka'e lubbuu namoota 6,000 darbuuf sababa kan ta'e haasaa jibbinsaa fi qoodinsaati jechuun qindeessitoonni hiriirichaa wiixata darbeerraa kaasanii magaalotaa fi gandeewta Kaameeruun hunda keessatti hiriira nagaa ba'uun biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa 1000 lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa Yaa'oondee keessatti hiriirichatti makamuun haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa dhaabbachuun gara nagaa fi tokkummaatti dhufuu qabna jechuun sagalee isaanii dhageessaa turani. Lumni Hanfree Taataayi Kaameruunitti daayireektara kominikeeshinii konferensii biyyaalessaa Episkoopaal kan ta'an dubbii dubbataniin nuyi kiristaanonni yeroo haasaan jibbinsaa kanneen jeequmsa uumuu danda'an babal'atanitti madaalawaa ta'uu qabna jalan. Bara 2018 filannoo pirezidaantii Kaameruunitti taasifameen pirezidaant Paawul Biyaa filannicha mo'uu isaanii yommuu labsatanitti mormituun isaaniis Maa'uriisee Kaamtoos anatu injifate jeequmsi uumamee ture lubbuu namoota baay'ee galaafateera jedhan lumni Hanfree Taataayi. Jeequmsoonni kanaan dura Kaameruun keessatti uumamanii turan walqoqqooddaa fi haasaa jibbinsaa hawaasa afaan Fireenchii dubbatan tokko tokkoo fi kanneen afaan Ingiliishii dubbatan gidduutti taasifamaniin akka ta'an lammiileen Kaameruun amma hiriira nagaa irratti hirmaachaa jiran ibsu. Haalli Kaameruun keessa jiru ammayyuu yaaddessaa ta'uu dhuma ji'a darbe gabaasa komishiniin mirga namummaa baaseen kan afaan Fireenchii dubbatan naannoo warra afaan Ingiliishii dubbatan yommuu deeman haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa isaan irra ga'aa jira. Kun immoo jeequmsichi deebi'uu malaaf sodaan akka jiru gabaasee ture. Kominikeeshiniin biyyaalessaa Kaameruun waggaa darbee dhaabbilee miidiyaa raadiyoonii fi televiziyoonii hedduuf keessummoota haasaa jibbinsaa taasisan affeertan jechuun akeekkachiisa kennuun isaa ni yaadatama.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwatam ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaaddar Maayik Amari Kaaliforniyaa magaala Loos Aanjeles keessatti argamuudhaan waa'ee haala yeroo Itiyoophiyaa irratti dhalattoota hawaasa Amaaraa magaalicha keessa jiran wajjin marii taasisanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Simeeneshi Yeqoyyeetii fi Daani'eel Ardaa'uutiin qophaa'e akka ittaanutti qindaa'eera walina caqasnume.
Maayik Amari uxata dheengaddaa caamsaa 5 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti kutaa Kaaliforniyaa magaala Loos Aanjeles keessatti dhalattootaa fi idda dhalataa Itoophiyaa warreen qabanu lammiilee Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti waa'ee qabiyyee fi raawwannaa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraatii alatti dhalattoota hawaasa Amaaraa irratti haleellaa qaqqabaa jiru. Akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteetsi biroo irratti gaaffin dhiyaateeraaf. Maayik Amari Itoophiyaa keessatti hawaasa adda addaa irra rakkina jiru akka hubatan ibsanii Yuunaayitid Isteetsi sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu kamiinuu balaaleffachuudhaan akka dubbattu himanii jiru.
Karaa imbaasii keenyaa Finfinneetti argamuunis ta'e anis yommuu haala mijataa argadhu aangawoota siyaasaa Amaaraa wajjin marii taasifneerra. Akkuma kan Oromoo kan Tigraayi dhageenyu hawaasni Amaaraas akka yaaddoo qabu ni beekna. Dhuguma yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo qormaataa akka ta'e nan hubadha. Ta'us imaammata tokko qabna. Itoophiyaa birmadummaa qabdu akkaataa tokkummaan ishee eegametti deeggaruudhaaf wal dhabdee jiran karaa nagaatiin hiikuu danda'uu irratti imaammata xiyyeeffate qabna.
Ambaasaaddar Maayik Amari itti fufuudhaanis rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran akka furmaata argatan gochuudhaaf dhalattoonni Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiran ga'ee guddaa akka qaban ibsanii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'u haalaawwan taasisanu akka deeggartu dubbatanii jiru.
That we're looking to find peaceful resolution to some of these very difficult issues.
Dhimmoottan hedduu rakkisaa ta'aniif furmaata karaa nagaa argamsiisuuf yaalaa jirra. Gamtaan Afrikaa Itoophiyaanii fi uummanni Itoophiyaa akka biyyaatti fuulduratti tarkaanfattu falawwan barbaachisaa ta'an barbaaduudhaa fi walitti bu'iinsa dhaabsisuu irratti waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf yaalii taasisaa yommuu jirru kanatti Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa ishee itti fufuudhaaf qophooftee jirti.
marikan ratti kanirmatani misensoni hawasa amara dalatota amara ratti dibaga kabaji dajidan hidamu gazete sota kanfalmitota mirga namati fi namottan siyasa ugura interneti ti fi halella gare wan hidatan rawwacha jiru jidan kasudani gafidi esani jiru
irmatoto maricha ke sato kokanta ani doctor geta chuabbebe maricha ilalchi se yada isani ipsani jiru
ፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ ከዛ መስከረም ያለው የፖለቲካ ሁኔታና ከዛም በኋላ ያሉትን በአማራ ጉዳይ
ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ቲጀልቀበም ይሳንዱራሲ ያለ ሲያሳ ጅሩፊ ይሳቦዴ ካንጅሩ ዋይ አማራም ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ወልወራንሳቴ ፊ ወልወራንሳቦዳ ዋንጅሩ ኢርማና አማሪ ማሪሰና ኬሳ ቀባቹ ቀቡ ኢላልቺሴ ጋፊዲያቴ ፊ ኢሳኒስ ሙባተኒ ያዳ ወሊገራራ ገኘ ረጀቹን ጀዳኒ
Marika na kanko pese fi Los Angeles City kanargamu hawasa amarati fi presidenti kantaan adde betelehe mulugeta yele Ethiopia ke satti akanagambu ufi saba amararati halillar na watamaji rajitan akad abbachu kabu ipsani ergan ambasadar Maika merdabarsan dagge fatamun isa akka abdi isani tuhore himaniru hawasni Ethiopia ke sajiran hundu tokumma dafi demokrasi dani akajira tambarbanna kanjedani hirmata maricha obwasa fadresi gamasanitin yadawon waltajjicharatti kaani ambassador Mai Kamer akka ojira olchan abdi qaban ibsaniru fedin united states naga Ethiopia no ta hundati kanjedani ambassador Mai Kamer akka dalanama naga barumsa fi fayya argatani jirachu fedan hunda nagenyina moma sabota Ethiopia tiyefanna United States tausa jalamuraniru dalatota hawasa amara Los Angeles ni jiratanu alattisi hawasale saba oromo Tigray fi Somali wajjineni akka walarganu kan ibsani Mai Kamer hawasonni hundu yaddo mata isani amu makabani rakkowan walin qoddatanu si wanjiranu fi walino jachu akadanda an hubachi sunisani bekamera
ayye kan oddo fajirtan sagale america saganta afan oromoti qoppin kenya ittanummo qoppi torbani labata Qoppin labata harraa dargaggoota fiilmii jaallatanu biyya Morookoo magaala Rabat keessa jiranuu fi waldaa fiilmiitii fi suursagalee irratti hojjetu uumuu isaanii irratti kan xiyyeeffateedha. Gabaasa Imaanu'eel Moojii Dibaayee Kaazablaankaa irraa qopheessee fi Saaleem Salamoon immoo seenessite Mitikuu Fiqaaduu akkattaanutti qindeessee jira.
Waggaasa dindura ture dargaggees biyya giinii tokko fedhii fi dandeettii siinimaa irratti qabu muuxannoo isaa qooduuf kan gara Morokkootti imaluun fiilmiin addunyaallee jijjiiruuf dandeettii akka qabu kan agarsiise. Kanarraa ka'uunis waldaa aartii Yuuniversiini Plus yookaan UCP jedhamu hundeesse.
We are promoting art and culture as well as African diversity, the richness found here in Africa.
Noi adafi arti beksifna akatsumasi bayina afrika duromni as afrika ke sajira charra hojille umner galata sinima kanafu ofgaa akataan nitasif
yommu kamaran gare kana hunde sujal kabe misesoni garicha biyota afrika ra walitdufan sagaltami afur taniran fedi dargagoni filmi barachuf kabalna rakawunis waldan arti universal cine plus ucp saganta barnota qopese diese yero amma kanatis barnota sur sagalefi mattansa cinematography rapsa irratti barnota hanga saganta master sit kenajira
foke la person
Here at UCP, before starting the production, whether cinematographic or television or radio,
as abbata arti Universal Cine Plus it productioni osonjel kabindura kan cinematographies ta'e kan televisiona yokan kan radio lenji furatta sababni sas barattonasi dargaggota fe'a sani qabu garu ogesota wan intanefi
Waldaan filmii Yuuniversiini Plus kilippiiwwan suur sagalee fi sagantaawwan kanneen akka Letterbox jedhamuun beekamu kan Silver Jean Gun Origin dhiyaatullee qopheessa.
Here, at UCP, before starting the production, whether cinematographic or television or radio.
Kun saganta dandetti adda dargaggota jajjabe surratto jjetuda. Dargaggota dandetti adda qaban garummo carra argachu dhabudan dandettin sani okate jirufi. Kanaf saganta Letterbox namota akkasi barbaadun ummatatti ifa baasa.
Dhaabbanni prodakshinii ibdaa'e kan sagantaawwan oduu beeksisaa fi sagantaawwan garaagaraa qopheessuun beekamu dhaabbata artii Yuuniversiinii Pilaas deeggaruu irratti argama.
C'est une émission qui vise à
It's a show that aims to promote young talent, to highlight the talent which is hidden because of young people.
Dargaggoota kana yoo amanneef afeeruu yoo dandeenye akkasumas yoo haala mijeessineef waan guddina ilmoo namaaf gumaachuu danda'an hojjechuu danda'u.
Proojektii dhaabbata aartii Yuuniversaal Siinii Pilaas keessaa tokko kan ta'e The Magic Voice fiilmii aadaa Afrikaa irratti xiyyeeffate aadaa seenaa dhalootaa dhalootatti afaaniin darbu irratti kan hojjetedha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya kana raadiyoodhaaf televizyiiniin alatti si feesbuukiidhaan kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu amma immoo gara qophii addaatti ceena. Biyya Indiyaa keessatti manni maree bulchiinsa gandootaa 10,000 lakkaa'amanu kan hoogganaamaa jiran dubartootaani. Seerri biyyatti taayitaawwan bulchiinsa gandaa harka sadii keessaa harki tokko akka dubartootaafi kennamuudha kan inni ajaju. Kutaaleen hedduun biyyattii keessa jiran immoo lakkoofsa kana gara 50% ol kaasaniiru. Garuu bulchiinsa warreen rincicoo ta'an hoogganamuu keessatti dhiirota kan hoogganaa jiran gabaasa Anjaanaanaa Paaschiraaj qopheessite jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti walinna caqasu.
Sangeetaa Malik mana ishee keessaa kan baatu mataa ishee haguuggattee qofa akka duudhaa yeroo dheeraa gandoota hindii ka bulchiisa naannoo Hariyaanaa keessatti argamaniiti. Erga ji'oota 7 dura itti gaafatamtuu mana maree gandaa taatee filatamte as yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin deemti.
Asitti dhiironni murtoo hunda fudhatu, dubartoonni duubatti hafu.
Dubartoonni 10,000 hedduun lakkaa'aman mootummaa yaada irratti cichu keessatti mana maree gandaa kan hoogganan ta'us maatii keessatti yeroo baay'ee aangoon dhiirotaan qabama. Akka aadaa isaaniitti ga'ee hojii mana keessaa qofaarratti kan daangeffaman dubartoota akka Malik aangoo dhiirota irratti gaaffii kaasaniin beekan. Suudesh Chikara yuunivarsiitii dubartootaa Bahaagaat Pool Sink jedhamu keessatti itti aantu chaansilaraati. Isaanis akka jedhanitti.
They had a very low self belief about themselves and their roles. So they believe that their role is not to lead. The men will lead the well.
Waa'ee ofii isaaniif qooda qabaatan irratti ofitti amanamummaa baay'ee gadaanaa qabu turan. Ga'een isaanii geggeessoo osoo hin taane dhiironni gandaaf maatii ni hoogganna jedhanii amanan. Kanaafuu bu'uuraan sababa ijaarsa hawaasummaatiin wal qabata.
Kunis kaayyoo dubartoota sadarkaa bu'uuraatti humneessuuf yaalii ta'u akka injifate hubachuudhaan yuunivarsiitichi sagantaalee attamitti itti gaafatamummaa akka fudhatan barsiisu jalqabnee jedhan.
We wanted to know that, tell them that this is a very responsible role they have.
Kun gahee itti gaafatamummaa guddaa qabu akka ta'e akkasumas haala baay'ee bu'a qabeessa ta'een hojjechuu akka danda'an itti himuu barbaanne. Yeroo mana isaanii bulchuu danda'an ganda isaaniis bulchuu danda'u.
Dhimmoota misooma gandaa keessatti ilaalcha dubartootaatti dabaluu fi maallaqa mana marichaaf ramadamu immoo dhimmoota akka barnootaaf fayyaaf akka fayyadaman barsiifne. Ergaan keenyas dhiibbaa geessiseeraa jedhu Malik. Yeroo ammaa immoo dhimma dubartootaaf fooyya'uu qabu irratti hirnaa dubbatan.
I want to ensure that the village gets better quality water and that the streets are cleaned.
Gandichi bishaan qulqulluu fooyya'aa akka argatuuf daandii akka qulqullaa'u gochuun barbaada.
Gandoonni naannoo sana jiranis jijjiirama argaa jiru. Dhimmi biraan dubartoonni diinagdee walaba akka argataniif gargaaruun barbaadaa jedhaniiru. Paarmiilaa Kumaarii itti gaafatamtuu mana maree gandaa Kaaliina Kahaasii ta'anii hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
I want to open a stitching center and a beauty parlor which could create employment opportunities for women.
Wiirtu uffata todhaniif mana miidhaginaa banuun barbaada. Kunis dubartootaaf carraa hojii uumuudha.
Sheila Devi, ijoolleen sagantaalee soorata yookaan nyaata madaalamaa kan mootummaan gaggeeffamurraa faayidaa guutuu akka argatan gochuu barbaadan. Akkasumas manneen dhugaatii cufuun akka itti danda'amu irratti qorachuu barbaadu.
Many women come to me complaining that their husbands come home drunk and create trouble or beat them.
Dubartoonni hedduun abbaa warraa isaanii machaanii gara manaatti dhufanii rakkina uumu yookaan reebu jedhanii komatan gara koo dhufu.
Dubartoonni caalaatti yeroo dubbatan sirreeffachaa deemuun jijjiirama suuta deemu agarsiisaa akka jiru gorsitoonni ni dubbatu. Maanjuu Paanwaar Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahaagaa Hool Sink keessatti kutaa hojii hawaasummaa hoogganu isaanis akka jedhanitti.
We have seen there is a change in the attitude, there is a change in the skills and there is a change in the knowledge.
Jijjiiramni dandeettii isaaniif jijjiiramni beekumsa isaanii akka jiru argineerra.
Garuu duudhaa bara dheeraa cabsuun salphaa miti. Hoogganoonni gandaa abbaa warraa isaanii waliin hojjechuun dirqama jedhu. Hoogganoota gandaa keessaa tokko ka ta'an Paarmiilaa Kumaarii akka jedhanitti.
We must get the consent of men. We can only pursue our ideas if they agree.
Eeyyama dhiirotaa argachuu qabna. Yaada keenya hordofuu ka dandeenyu yoo isaan waliin walii galan qofa.
Dubartoonni itti gaafatamummaa of danda'e akka fudhataniif qopheessuun yeroo fudhata garuu jalqabbiin taasifamee jira.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii kallattiidhaan isinii dabarsu kan har'aa kanuma irratti raawwata. Qophiin keenya sanbataa fi dilbataa karaa saatelaayitiitiin isinii darbu qophaa'ee isin eegaa hordofuu hin dagatina. Karaa feesbuukiitii fi yuutuubii keenyaan immoo warra isin jala darbe hordofuu hin dandeessu. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana har'aa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tuujubee Horaati. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessitoonni istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtan isiif galateeffachaa amma qophii keenya kallattiidhaan darbuu isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.